izakhamizi zenkayi zithi abalwa impi yenkululeko bangabe basebenzela uzibuse welizwe, kodwa lokhu akutsho ukuthi lokhu kubapha ilungelo lokwethusela lokubamba ngamandla uZulu ukuthi akhethe bani kumbe ibandla liphi kukhetho oluzayo. Umnumzana Elijah Ncube oyisakhamuzi uthi nxa kunanzwa uzibuse kumele kukhunjulwe ukuthi uzibuse lo utsho ukuthi uZulu lelungelo lokukhetha inkokheli ayifunayo, njalo aphathe ukhetho ngokuthula, hantsi ukuthi abalwela inkululeko babe ngontando kayiphikiswa abazenzela intando phezu kukaZulu.
Ngeni kube lokhetho abantu bekhethele bona abamthandayo. Akukho umuntu wena uyekhethela umuntu ukuthi yenze uthi ngenkani uchaywa ngenkani. Laba kasikufuni labo laba amaveta khona lalo abahambi hle laba bathi abahambi.
Esinye njalo isakhamuzi umnumzana Alfred Skhosana uthi ukhangelele ukuthi ngemva kweminyaka eminingi kangaka kube lozibuse ilizwe lanelise ukuqeda udlakela, abantu baphilisane ngokuthula lanxa kuthe kwaphathwa ukhetho.
Ngoba singathi sisiyakhangela ezigabeni la lo mumo wakhona le ndlela esiyitshelwa ngamahoveti, bathi ungaba lokhetha umuntu ongavotelanga uRobert Mkhaya kakho kuthi ongavotelanga izanu unyile manje yona le nto vele kayisiphathi.
Umnumzana Mekia Ndlovu laye oyisakhamuzi enkayi uthi kuqakathekile ukuthi lapho kuthakazelelwa uzibuse kukhunjulwe amaphutha ayizolo anjengegugurawundi adinga ukulungiswa. Uthi yena kakhethi mhlobo, kodwa kumele kukhunyiswane umlotha ukuze uZulu enelise ukwembela amaphutha ayizolo.
Kasikhethi Shona, kasikhethi Ndebele. Esikufunayo sifuna ukuthi kube yinto ekhululekileyo yabantu, ngoba abantu bafuna ukuthi bebuswe ngumuntu oleqiniso, umuntu othembekileyo. Umuntu wonke akhululeke khona apha esigabeni ayevota, kungasali even lo mntwana osukela kwena le minyaka lelungelo lokuthi evote, ayevota kungabi lokwethuselwa.
Imikhosi yokunanza uzibuse iphathwa ngaleli langa ezigabeni zonke zelizwe, lanxa nje eminyakeni isibonwa njengemihlangano yezanu PF. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingunothando Spanda.